Labdien, jautājums. Vietnē mana vakcīna LV un STKC ir publicēti prioritāro grupu sāraksti. Abās divās vietnēs šie sāraksti atšķirās. Manā vakcīnā šī grupa nav atrodama. Kur man likt čeksīti, ja vienā vietā es esmu prioritārajā grupā, bet otrā neesmu. Paldies!
Jā, taisnība. Prioritāro grupu saraksts ir garāks nekā šobrīd mana vakcīna.lv, bet tur nav iekļautas tās grupas, kurām mēs paredzam primāri kolektīvos pieteikumus. Tur ir tas profesiju saraksts, kam pienāksies prioritārā vakcinācija, ir krietni garāks nekā šobrīd iekļautais mana vakcīna.lv saraksts, bet mēs paredzam, ka tur lielākoties tiks iesniegti kolektīvu, jeb darba devēja pieteikumu vakcinācijai. Tātad šie cilvēki arī var reģistrēties mana vakcīna.lv, pagaidām neatzīmējot neko, bet droši vien, kad ja viņu darba vieta iesniegs kolektīvos sarakstus, tad viņi nonāks databāzē ātrāk un tiks vakcinēti prioritārā kārtībā.
Mums raksta 69 gadus veca sieviete, kurai ir onkoloģiska saslimšana. Viņa grib vakcinēties iespējami ātrāk, lai ģimenei vairs nav jābaidās, ka viņu inficēs. Sieviete pieteikusies mana vakcīna LV, bet grib zināt, vai būs ātrā rinda tiem cilvēkiem, kuri būtu ar mieru pusstundas laikā nokļūt vakcinēšanas vietā, ja cilvēks, kurš bija uzaicināts, nav ieradies.
Tātad šobrīd ir noteikti tāda kārtība vakcinācijas iestādēm, ka viņi drīkst veidot šo saucamo rezervistu rindu. Rezervistu rindu viņi drīkst veidot no nākamās prioritārās grupas pārstāvjiem, kas šī gadījumā ir šie cilvēki ar hroniskām slimībām, kurus viņi var pierakstīt rindā, kuri ir tie cilvēki, kas apņemās ierasties pāris stundu laikā vakcinācijas punktā, ja nav ieradušies seniori uz vakcināciju. Un devas ir palikušas brīvas, lai viņas nebūtu jālai ārā. Protams, tad šāds rezervistu saraksts ir jāveido katrai vakcinācijas iestādē, to drīkst darīt. Nu, piemēram, ģimenes ārstiem ir savi pacientu saraksti. Ārstniecības iestādēm ir saraksti, piemēram, no tiem ģimenes ārstiem, kas neveic vakcināciju. Un tad ir tādi cilvēki, kas ir paši pieteikušies būt rezervistu sarakstā.